Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlık Radyosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlık Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz BP üzərindəki şübhələrdir. Politoloq Elxan Şahinoğlu hakimiyyət və BP düyününü çözməyə çalışacaq. Elxan bəy artıq studiyamızdadır. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Mən dinləyicilərə bizim əlaqə vasitələrimizi xatırladım. Söhbətə başlayaq. Əziz dinləyicilər, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Biz peklərdə, TürkSat'da və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Yoxan bəy, mən təklif edirəm ki, Maarif Çingizoğlunun mətbuatda, Azərbaycan mətbuatında BİP haqqında gedən yazılarla bağlı bir reportajı var, sujeti var daha doğrusu. Onu dinləyək, sonra söhbətə başlayaq.
Lap yaxşı.
Hakimiyyətə yaxın agentlik və rəsmi mətbuat bir neçə gündür Britaniya mediası və BP şirkəti ilə bağlı tənqidi yazılar dərc edir. Prezident administrasiyasına yaxınlığı ilə seçilən First News agentliyi Britaniya mətbuatında Azərbaycanla bağlı gedən tənqidi yazıların arxasında BP şirkətinin dayandığını iddia edir. Agentliyin redaksiya məqaləsində bu yanaşmanın Prezident İlham Əliyevin BP-ni tənqidindən sonra başladığı qeyd edilir. First News BP ilə bağlı keçmişə də başvurur və 20-ci əsrdə bu şirkətin böyük qalmaqalların mərkəzində olduğunu bildirir. Özəlliklə 1953-cü ildə İrandakı hakimiyyət dəyişikliyi vurğulanır. Yazıda Britaniya mediasının Rusiya özəl xidmətləri ilə bağlılığına da diqqət çəkilir. Azərbaycanla bağlı Almaniya mediasındakı tənqidi yazıların da eyni qaynaqdan gəldiyi bildirilir. Agentlik sonda hakimiyyətə yaxın mənbəyə istinad edilir və BP-nin Azərçıraq Günəşli Neft Konsorsiumunda başqa şirkətlə əvəzlənməsi ilə bağlı müzakirə aparıldığını vurğulayır. Politoloq Ərəsin Oruzlu BP əleyhinə gedən bu yazını hakimiyyətin mövqeyi sayır və bunu həm də qərbdən, Rusiyadan gələn təzyiqlərə cavab hesab edir.
Tutalım ki, hətta bu belədir. Bəs öhdəliklər, müqavilə öhdəlikləri, bəs beynəlxalq öhdəliklər. Güman eləmirəm ki, hədfunun varsa belə, özdə BP kimi investorə çox sakit və heç bir nəticə əldə eləmədən, cavab almadan götürüb ölkədən kənara atmaq olar. Əgər Rusiya bunu eləyib, yenidən BP-ni qaytarmağa məcbur oldusa, Rusiya kimi bir ölkə, bunu Azərbaycan necə eləyə bilər?
Ərəsun Oruzlu hesab edir ki, vaxtilə güzəşli şərtlərlə razılaşan və bunu hakimiyyətdə qalmaq üçün sərfəli sayanlar mövcud mövcud şərtlərlə razılaşmaq məcburiyyətindədirlər.
Deməli, qalır buna əməl eləmək. Və güman edəmirəm ki, BP olsun və yaxud digər hansısa böyük transmilli neft şirkəti olsun, ondan üz-üzə gəlib kimsə qalib çıxa bilər.
BP Azərbaycan şirkəti sözü gedən yazıya hər hansı şərh vermək istəmir. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi Tamam Bayatlı deyir ki, BP 94-cü ildən indiyədək bütün layihələr çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq edib.
Azərbaycanda operatoru olduğu bütün layihələr çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə sıx əməkdaşlıqda və işlərin uzlaşdırılması və uyğunlaşdırılması şəraitində işləyir. İndi də elə işləyirik və gələcəkdə də hələ uzun müddət bu cür işləməyi planlaşdırırıq Azərbaycan.
BP-nin hansısa media qurumunu maliyyələşdirməsinə gəlincə şirkət rəsmisi bunu da yalanlayır.
Biz 100-ə yaxın ölkədə işləyirik. Heç bir ölkədə heç bir mətbu orqanı elektron və ya çap və ya sosial maliyyələşdirmirik.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycan hakimiyyəti BP-ni heç də Barmek şirkəti və onun rəhbəri ilə eyniləşdirməməlidir. İqtisadçıya görə BP-ni hansısa şirkətlə əvəzləmək hakimiyyətə istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan baş ağrısı gətirə bilər.
Bilirsiniz, BP-nin bu kontraktlardan çıxartmaq üçün söhbət 10 milyardlarla dollardan vəsaitdən gedir. Yəni bu çox böyük bir rəqəm. Azərbaycanın hətta indiki valyuta rezervlərini nəzərə alsaq da bunu qarşılayacaq gücü yoxdur, açığı gücü yoxdur. Həm də bu qarşı durma Azərbaycanın hakimiyyətin özünə də ziyandır.
Natiq Cəfərli Azərbaycan hakimiyyətini tənqidə tutan yazıların arxasında BP-nin dayanması barədə fikirləri də məntiqi saymır.
Bu, Maarif Cingizoğlu'nun ötən gün hazırladığı sujet idi. Bugünlərimdə yeri gəlmişən bəzi mətbu orqanlarında, yenə hakimiyyətə yaxın mətbu orqanlarında BP ilə bağlı eyni fikirlər yazılıb. Yəni, demək olar ki, eyni fikirlər. Bu yazılar silsilə olaraq davam edir. Yəni, bunu diqqətə çağırmaq istəyirdim. Elxan bəy, bu xarici mətbuatda yazılan yazıların son vaxtlar, tənqidi yazıların BP-nin sifariş ilə yazılması fikrinə münasibətinizi bilmək istəyirdim.
İnandırıcı deyil. Yəni, tutaq ki, laf əksini fərz edə, BP-nin sifarişi ilə The Independent, Daily Mirror və yaxud Guardian, düzü Guardian adını səhminlər. Tutaq ki, belə sifarişli yazılar yazır. Bəs Almaniya mətbuatı niyə yazır? Bəs Amerikanın nüfuzlu New York Times başqadır, onları kim idarə, hamısını BP mi idarə edir? Xeyr, mən belə düşünmürəm. Sadəcə, Azərbaycan hökuməti ondan narazıdır ki, niyə BP Azərbaycanda böyük işlər görür? Bu məsələlərin, bu Azərbaycan əleyhinə yazılan qarşısını niyə almır? Məncə, əsas istək BP-dən bundan ibarət. Amma BP bu işə də gedə bilməz. Fikir verin, bir tərəfdən rəsmi mətbuat qınıyır ki, BP Böyük Britaniya mətbuatı sifarişli yazılar yazır. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan rəsmi mətbuatı sifarişli yazılar yazır. Yaxşı, bir qəzet yazsın, bir saat yazsın. Görürsünüz ki, bir neçə saat, bir neçə qəzet net 2 gündə bu barədə yazır. Azərbaycan qəzetində material, First News-da material və argumentlər də eynidir. BP Rus oligarxı Lebedev, çünki Independent qəzetinin arxasında onun səhmləri dayanır, Rusiya ilə bağlılıq, yəni aləm qarşı bir-birini və BP-ni bütün bu işlərdən təqsirkar bilir. Mən əlbəttə ki, BP-ni belə şəffaf şirkət saymıram, mən özüm də onun tarixini araşdırmışam, əlbəttə ki, BP-nin tarixində də qara ləkələr olub, indi də var qara ləkələr. O cümlədən Amerikada indi problemləri yaşayır və Amerika hökuməti qərar verib ki, indən sonra BP ilə fəaliyyəti müəyyən qədər donduracaq, Afrika ölkələrində problemləri olub. Elə Azərbaycanın özündə də bir fikir xatırlatmaq istəyirəm. Vaxtilə BP lobbiçilik etmişdi və keçmiş baş nazirləri Margaret Thatcher Bakıya gəlmişdi. Xatırsız da mərhum prezident Əbülfəz Elçiməyə görüşdü. Bəli. Nə demişdi o? Demişdi ki, Əbülfəz Elçiməyə bir barel uğrunda da savaşır və öz xalqının istəkləri uğrunda savaşır. Elçiməyə də demişdi ki, bu neft mənimdir, Azərbaycan xalq. Demək hələ o zamandan BP Azərbaycanı biraz zəif görür, biraz daha çox sıxışdırmağa çalışır, daha çox pay qoparır. Yəni BP-nin bu fəaliyyətləri var. Bunu inkar etməyə çətindir. Amma demək ki, bu yazıların arxasında mütləq BP dayanır. Onda mən bizim iqtidara belə deyək də, vəziyyət o qədər də yaxşı olmuyor. Əgər bu sifarişli yazılar gedirsə, deməli BP-nin nəsə qara bir planı var. Və gələn də bizdə prezident seçicidir. BP də əsas vergi ödəyicidir. Deməli bu məntiqlə belə çıxır ki, BP gələcəkdə bu prosesləri də idarə bilər. Əsas vergi ödəyicidir, əsas operatordur. Yəni, bu işlərdə ittiham olunur əslində BP. Bəndə BP də məsələlərə əslində aydınlıq gətirməlidir. Amma çox təəssüf ki, BP məsələlərə aydınlıq gətirəmir və mətbuat xidməti eyni açıqlamaları elə dilə gətirir. Və BP ilə bağlı da indi əsas məsələ nə idi? Dövlət başçısı İlham Əliyev vurğulamış ki, BP hasilatı azaldıb, bu da Azərbaycan büdcəsinə xeyli ziyan vurub. Sonra belə bir məlumat gəldi ki, görüşmələr həyata keçir BP ilə və məsələlər aydınlaşdı, BP hasilatı artırır. Amma bu kampaniyadan sonra məndə bir belə bir təəssürat yaranıb ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyəti BP-dən yenə də ehtiyatlanır və belə bir şübhə var ki, gələcəkdə prezident seçkilərində BP-nin də bu və digər tərəzidə təsiri ola bilər. Bu şübhələrin müəyyən qədər belə deyək, əsası da ola bilər. Çünki BP belə dövlət içində dövlətdir. BP biz gördüyümüz nədir? Iceberg-in üzdə olan hissəsini görürük. Neft qaz çıxar. Amma BP-nin içində elə strukturlar var. Siyasi araşdırmalar, analizlərlə də məşğuldur və müəyyən proqnozlar da verə bilirlər. Ya bu mənada ola bilsin ki, Azərbaycan hökuməti ehtiyat edir ki, gələcəkdə necə ki bu saat qərbin müəyyən təsirləri var Azərbaycana, Rusiya ilə münasibətlərinə suallar var, Rusiya gərginliyi artırıb, BP ilə bağlı da gərginlik yaşana bilər. Amma BP-nin üzərinə belə hücum etməklə hökumət mən düşünmürəm ki, özünü qoruya bilər.
Bir qədər əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev BP haqqında bəzi fikirlər səsləndirmişdi. Bu mövzuda bir qədər aktuallığını saxladı və indi də BP-ni bu məsələdə günahlandırırlar ki, xarici mətbuatı maliyyələşdirir, belə deyək, sifarişlər verir xarici mətbuata Azərbaycan haqqında yazılar yazmağa, Azərbaycan hakimiyyəti haqqında.
Bəli.
Nədir hakimiyyətin bu BP narahatlığı?
Demək ki, hələ bir çox suallara aydınlıq gətirilmir. Baxmayaq ki, bizi rahatlatdı ki, hökumət ki, BP ilə məsələlər aydınlaşdı, hasilatı artıracaq. Amma gələn xəbərlərə görə, gələn informasiyaya görə hələ hasilatla bağlı da hələ heç nə məlum deyil. Çünki BP hasilatı artırmaq üçün investisiyalarını miqdarını artırmalıdır. Bu istiqamətdə elə bir addımın atılmasını hələ ki, biz müşahidə etmirik. TANAP layihəsi var. TANAP layihəsi ilə bağlı müəyyən artıq gələn xəbərlə fikir ayrılığı yaranıb. Azərbaycan hökumətinə BP daha çox paya iddialıdır. Digər tərəfdən belə bir xəbərlər də gəlir ki, Azərbaycan hökuməti BP ilə bu məsələdə məsələləri aydınlaşdıra bilmədiyindən BP-ni bir başqa Amerikan şirkəti ilə də əvəz etmək taktikasına üstünlüyü verir və Exxon şirkətinin adını çəkir. Yəni bunlar əslində çox təhlükəli oyunlardır. Nədən? Çünki yenə də təkrar edirəm, BP dövlət büdcəsi faktiki BP-nin qazancı hesabına formalaşır. Neft və qaz istismarından və satışından. Və BP-ni belə qəfil oyundan kənar vəziyyətə salmaq mümkün deyil. Mən bir dəfə bu fikri demişdim, əslində BP barmaq şirkəti deyil ki, bir ayın içində ona qapını göstərəsən. Əgər Azərbaycan hakimiyyətinin planı var ki, BP-ni kənarlaşdırsın, bunu bir ay içində həyata keçirmək mümkün deyil. BP özü də yəqin ki, analizlər aparır və Azərbaycan hökumətinin davranışını özü üçün araşdırır. Əgər BP-də də şübhə yaransa ki, Azərbaycan hökuməti onun neft kontraktlarını uzaqlaşdırmaq istəyir, onda düşünürəm ki, əlbəttə ki, BP öz rıçaqlarını da hərəkətə gətirə bilər.
Hakimiyyət BP-ni və eyni zamanda qərbi günahlandırır. Bu bir tərəfdən də milyarderlər ittifaqı və eyni zamanda Rusiyanın Azərbaycanın üstünə qarışmaq məsələləri. Bu, yəni, həm o tərəf, həm bu tərəf. Bu siyasət nə istiqamətlənib?
Valla, həqiqətən, düz deyirsiniz, vəziyyət həqiqətən ağırdır. Hər tərəfdən təzyiqlər var. Mən elə neçə illər deyirəm ki, balanslaşdırmış xarici siyasət Azərbaycana təhlükələrdən qorumur. Elə bunun nəticəsindədir ki, biz hər tərəfdən təzyiqlərlə üzləşmişik, seçimimizi etməmişik. Rusiyadan təzyiq, İrandan təzyiq. Qərblə münasibətlərdə gərginlik, çünki islahatlar aparılmır. İndi qərb mətbuatı kütləvi olaraq Azərbaycandakı durumdan yazır, Azərbaycanda korrupsiyadan yazır, islahatların aparılmamasından yazır. Və bu son hadisədə BP ilə olan hadisədə bir maraqlı cəhət üzə çıxdı. Bu yazılarda bir qədər əvvəl qeyd etdiyim ki, Rus oliqarx Lebedevin adı çəkir və onun Qazprom səhmlərinə malik olduğu da var. Əslində bu yazılarla həm BP vurulur, həm də Rusiya vurulur. Yəni faktiki yazılardan belə bir nəticə çıxır ki, BP ilə Rusiya birgə oyun aparır Azərbaycan əleyhinə. Bu da çox nonsensdir ki, qərb şirkəti Rusiyaya qoşulub Azərbaycan hökuməti əleyhinə siyasət yürüdür. O məlumdur ki, bəli, milyarderlər klubu Moskvada toplaşıb və bəlli idi ki, bu təsadüfi bir toplantı deyildi. Məndə də belə bir qənaət var ki, burada Rusiyadakı hakimdarın istəyi ilə toplanıb, çünki onlar qazancıların böyük hissəsini Rusiyada qazanırlar. Baxmayaraq ki, Azərbaycan mənşəridirlər. Sadvalın, Ləzgi separatçı təşkilatı Sadvalın Moskvada toplanması, Dərbənddə bizim yardım daşıyan yüklərin xeyli müddət boşaldılmaması, Qəbələ ilə bağlı məsələlərin uzanması. Əlbəttə ki, bu fonda Rusiyanın təzyiqləri çox ciddi sürətdə hiss olunur. Amma bununla paralel Azərbaycan iqtidarının qərblə də körpüləri yandırması, bu Azərbaycana çox böyük təhlükələr vəd edə bilər və Azərbaycanın bu iç qarışıqlığına da gətirə bilər ki, bu ən böyük təhlükə də bundan qidar. Yəni bu Azərbaycandan kənar oyunçular, güclü oyunçular, yəni qərb beyin mərkəzləri, BP kimi trans, böyük şirkətlər, Rusiya, İran. Ya bir gün bunlar bu Azərbaycana olan təzyiqləri Azərbaycanın daxilində də həyata keçirə bilər ki, o cəhətdən onda təhlükələrin miqyası da artıra bilər. Mən düşünürəm ki, hələ Azərbaycan hakimiyyətindəki o qüvvələr görünür bu təhlükənin miqyasını sonadək anlamayıblar ki, belə hamı ilə belə deyək də savaş yolunu tutub.
Azərbaycan kimi kiçik bir dövlət təbii ki, öz başına belə bir addımları ata bilməz. Yəqin ki, kiməsə və yaxud nəyəsə arxalanır. Sizcə kim arxalanır?
Çox maraqlı sualdır. O sualı mən də neçə vaxt özüm üçün axtırdım. Amma kimə arxalanır? Bizim strateji müttəfiqimiz Türkiyədir və Türkiyənin parlamentinin sədri bu günlərdə gəlmiş Cəmil Çiçək. O da artıq neçənci dəfədir Türkiyə rəsmilərinə dillə işidir ki, nə vaxt Azərbaycan hökuməti viza məsələsini həll edəcək. Yəni əgər strateji müttəfiqlə də belə davranılırsa, Azərbaycan kimə arxalana bilər? Yəni kimə söykənə bilər bu mübarizədə? Mən düşünürəm ki, reallıq hissini Azərbaycan hökumətindəki bəzi məmurlar reallıq hissini itiriblər. Onlar düşünürlər ki, əgər Azərbaycan böyük kapitalı varsa, 50 milyard dollara yaxın neft fonda pul yığılıbsa, biz hamıya öz şərtlərimizi diktə edə bilərik. Amma dünya o dünya deyil. Yəni pulun nə qədər çox olsa, o demək deyil ki, siyasi zəminə də sən hamıya şərtlərini diktə edə bilərsən. Sən əgər bütün qonşularla münasibətlər gərgindirsə, əsas müttəfiqlərlə münasibətlərdə sualların sayı çoxdursa, qərb mətbuatını hər Azərbaycanla bağlı yazıda qərb mətbuatını qınayırsansa, deməli sən özündə də axtarmalısan ki, deməli siyasətdə nəsə problemlər var, siyasətdə səhvlər, o səhvləri problemlər aradan qaldırmaq əvəzinə bütün istiqamətlərdə savaş açılıb. Yəni milyarderlər klubu, qərb mətbuatı, Türkiyə ilə məsələlərdə yenə də deyirəm, o viza məsələsi hələ də sual açıq qaldı. Yəni savaş yolu tutulub və bu da Azərbaycana yaxşı işlə vəd etmir. Onu da nəzərə almaq lazım. Təxminən artıq 9 aydan sonra bizdə prezident seçkiləri olacaq. Onu
yer gəlmişim, mən onu soruşmaq istəyirəm. Seçkilə ili öncəsi belə bir halların baş verməsi, belə bir siyasətin qurulması qənaət bəxşdirmi? Yəni məntiqə uyğundurmu?
Belə milyarderlər klubunun yaradılması ondan xəbər verir ki, Rusiya artıq Azərbaycan daxili məsələləri qarışmağa da özünə rəva bilir və Putin hakimiyyətə gələndən sonra bu rıçaqları biraz da qüvvətləndirib. Çünki iki məsələdə Azərbaycanla Rusiya anlaşa bilmir. Bir Qəbələ RLS məsələsində və bunu haqlı olaraq Azərbaycan hökumətinin bu qərarını da dəstəkləyirəm. Ya anlaşmanı uzatmaq olmaz. Avrasiya Birliyinə biz üzv olmayacağıq, amma alternativ yollar da Azərbaycan hökuməti aramır. Yəni tutaq ki, Avropa Birliyi ilə məsələlər də həll olunmur. Şərq tərəfdaşlıq proqramında biz o şərtləri yerinə yetirmirik. Dünya Ticarət Təşkilatı üzvlüyünə o üzv olmaq istəmirik ki, güya yerli istehsalı qoruyuq, amma əslində bilirik ki, oliqarxları qoruyuruq. Bu belə çıxır. Yəni bu mənada Rusiya ilə tutaq bu mənada xarici siyasətə təhlükəsi məsələlərində savaşa girərkən Qəbələ Avrasiya Birliyi məsələsində sən kiməsə arxalanmalısan, amma o arxa da yoxdur. Sən kimi arxalana bilərsən? Türkiyə, Avropa Birliyi, bir də Amerika. Amma hər üçü ilə münasibətlərdə deyərək təkrarlayıram, sualların sayı çoxdur.
Bəlkə doğrudan da bizim bilmədiyimiz siyasətin görünməyən tərəfləri var. Bəlkə doğrudan da hakimiyyət Azərbaycanı daxili qarşıdurmadan qorumaqdan ötürü bu addımları atır. Ola bilərmi?
Azərbaycanı daxili qarşıdurmalardan qorumaq üçün Azərbaycan daxilində bir sabitlik olmalıdır. Azərbaycan hökuməti iqtidar hər zaman öyrənir ki, Azərbaycanda sabitliyi var. Amma sabitliyi bunu mən sabitliyi adlandırmazım. Çünki siyasi qüvvələr arasında fikir ayrılığı çox böyükdür, uçurum çox böyükdür. Əgər Azərbaycan iqtidarı müxalifətlə, müxalifətin müxtəlif qollarına bir dialoqa getsədi, təmaslara başvursaydı və bu təhlükələri birgə bütün siyasi qüvvələr müzakirəyə çıxarsaydı, mən siz deyənlə razılaşardım. Amma bu dialoq mühiti Azərbaycanın daxilində olmadığı üçün mən deyə bilmərəm ki, hansısa qarşıdurmadan qorunmaq üçün bu addımlar atılır. Yenə deyirəm, yenə bütün istiqamətlərdə problemlər var xarici siyasətdə və təhlükəsiz sahəsində və qonşu dövlətlərdə münasibətlərdə obyektiv və subyektivdir. Yəni deyə bilmərəm, bütün bu gərginlik Azərbaycan hökumətinin atdığı addımlardan qidalanır. İranla bağlı problemlər obyektivdir, çünki işğalçını dəstəkləyir. Rusiya ilə bağlı problemlər də obyektivdir, tutaq ki, biz Qəbələ ilə bağlı anlaşmanı uzatmayacağıq, Avrasiya Birliyinə marağımız yoxdur. Amma süni gərginliklər də var, elə bu qərb mətbuatını hədəf almağımız, tutaq ki, Avropa Birliyinin şərtlərini yerinə yetirməməyimiz, Dünya Ticarət Təşkilatı üzv olmamamız, Türkiyə ilə viza məsələləri həll olmamız. Əgər bunlar həll olunsaydı, deyə bilərdik ki, həqiqətən nəyəsə arxalanıb Rusiya və İranın təzyiqlərinə biz dözürük. Amma müxtəlif istiqamətlərdən bu təzyiqlər gəlirkən artıq bunu söyləmək çətindir.
Təhlükəsizlikdən söz düşmüşkən İlham bəy, bu günlərin bəzi mətbuat orqanları var xarici mətbuat orqanları Suriyaya silah daşınan hərbi təyyarələrin Azərbaycanın hava məkanından istifadə etdiyini yazırlar. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Elə bu dediyimiz amilin özü də Azərbaycan xarici siyasətinin təhlükəsinin ən böyük hədələrdən biridir.
Yəni Azərbaycan rəsmilərinin hələ ki bu məsələyə münasibəti yoxdur.
Fikrimi də ona gətirəcəm ki, bu artıq ikinci faktdır. Bir neçə gün öncə belə bir xəbər yayıldı ki, Azərbaycandan böyük miqdarda maliyyə vəsaitləri daşınıb Suriyaya gizli surətdə olaraq. İndi də göstərir ki, hərbi yardımlar da Azərbaycan üzərindən daşınıb. Bunu inkar etməyin çox sadə yolu var. Ya xarici işlər naziri bir açıqlama versin, amma tutarlı bir açıqlama, yəni desin ki, faktlara istinadən desin ki, belə bir hal baş verməyib. Susmaq bilirsiniz ki, razılıq əlaməti kimi qəbul. Yəni bu açıqlama olmayanda o şübhələr də artır ki, bəlkə həqiqətən hansısa Rusiyadakı qüvvələr Azərbaycan torpaqlarını istifadə edərək Suriyaya həm hərbi yardım daşıyır, həm maliyyə iyanələr daşıyır. Yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan prezidenti belə bir riskli oyuna getsin. Çünki belə bir riskli oyuna getmək o deməkdir. Sən qərb dünyası ilə yenə də o münasibətləri gərginləşdirir. Müttəfiq Türkiyə ilə münasibətləri gərginləşdirir. Çünki Türkiyə Əsad rejiminin devrilməsini istəyir, silahlı müxalifətə dəstək verir. Amma bu xəbər doğrudursa, belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti Əsədin hakimiyyətdə daha neçə illər qalması üçün şərait yaradır. Mən istisna etmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətində hansısa bir qüvvə, hansısa bir oliqarxın ətrafında qüvvə pul qazanmaq üçün bu işlərə başvurub. Maliyyə yardımının Azərbaycan üzərinə Suriyaya çatdırılması, hərbi yardımlarına çatdırılır və müəyyən qədər buradan pul qazanır. Amma o qüvvə yerində otuzdurulmalıdır ki, bu onun apardığı bu siyasət, bu Azərbaycan üçün təhlükədir. Azərbaycan çox təhlükəli bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Amma həmin o oliqarxik qüvvə bu anlatırmırsa, demək ki, bununla bu həmin siyasətlə razılaşır. Və siz də qeyd etdiniz, nə xarici işlər nazirinin bir açıqlaması var, nə də prezident apar. Hələ ki yoxdur. Amma 2 gün öncə də maliyyə yardımının daşınması ilə bağlı xəbər. Bir açıqlama verilməlidir ki, bu yazılanlar doğru deyil, doğru faktlara istinad edilmir və öz faktlarını ortaya qoyur. Amma bu edilmir. Edilmədiyində o şübhələr də miqyası artır.
Əgər bu deyilənlər öz sübutunu tapsa, nələr baş verə bilər? Azərbaycan bu vəziyyətdən necə çıxa bilər?
Azərbaycan üçün çətin olacaq, çünki Suriyaya qarşı sanksiyalar sərtləşib. Sivil dünya Suriyaya qarşı sanksiyalar sərtləşib, birləşib bu mənada Ərəb dünyası, Qərb, Türkiyə, Suriyanı dəstəkləyən kimdir? Rusiya, Çin, İran. Amma İranın xaricində Rusiya və Çin belə tutaq ki, birbaşa Əsəd rejimini dəstəkləmir, ehtiyat edir. Bizə İran da ona silahla, texnika ilə, canlı qüvvə ilə yardım edir. Amma bu sıra Azərbaycan da düşərsə, yəni Rusiya, Çin, İran siyasına, bu Azərbaycana yaxşı o mənada vəd etmir ki, o sanksiyalar Azərbaycana da bir istiqaməti yönələ bilər. Azərbaycan da müəyyən sanksiyalarla üzləşə bilər. Çünki Əsəd rejiminə qarşı bu cür ciddi qərarlar qəbul edərkən Azərbaycan bu qərarlara rəsmən qoşulur BMT çərçivəsində. Amma qeyri-rəsmi belə məlum olur ki, Əsəd rejiminə çatdırılan köməkdə Azərbaycan da müəyyən qədər rol oynayır və Azərbaycana qarşı müəyyən rəsmi və qeyri-rəsmi müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Rəsmi tutaq ki, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın çərçivəsində, amma qeyri-rəsmi də tutaq ki, Azərbaycanla əməkdaşlığı hansısa böyük dövlətlər azalda bilərlər ki, bu da bizim xeyrimizə deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Yəxan Bey. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən Elxan Bey, Elxan Şahinoğluna, politolog Elxan Şahinoğluna təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
deyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəy